Digitální nespavost je určitě fenomén, teda v poslední době velmi častý díky tomu, že těch možností je tolik. Máme tendenci chodit spát daleko později a díky tomu vlastně si zkracujeme tu dobu spánku, která je ale zásadní pro to duševní zdraví. Já sám si mám potíže, takže svádí to. Jo. A vždycky říkám, když už teda bychom se měli na ty obrazovky dívat večer, tak bychom tam v ideálním případě měli mít zapnutý nějaký červený režim. Ne takový to zežloutnutí těch barev, tak to nestačí. Chce to mít opravdu úplně červený. Pro ty děti, které jsou tím obklopený, prostě je to pro ně norma, jako masakr. No.
Dvojka uvádí blízká setkání.
Můj dnešní host je ryzím dokladem platnosti rčení za vším hledej ženu. V jeho případě pak konkrétně sestru. Díky návštěvě jejího koncertu zahořel láskou k hudebnímu nástroji, který jemu samotnému přinesl nejen jednu z profesí, ale i umělecké jméno. A pak opět inspirován sestřinou studijní cestou zvolil lékařskou fakultu, která mu otevřela nejméně bohatý a dobrodružný svět medicíny. Lékař a hudebník František Šalanda, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne a moc krát děkuji za pozvání.
Byla sestra inspirací pro mnohá nejrůznější životní rozhodnutí, nebo svou roli sehrála jenom u těchto dvou klíčových okamžiků?
No, určitě sehrála roli i u jiných okamžiků, ale teď si teda žádný nevybavím a vlastně se to tak jako hezky shrnul. Myslím si, že to je poprvé, co to někdo dal takhle do té souvislosti, jak vlastně stran toho nástroje, tak i té medicíny. A určitě vlastně tím, že to byla, nebo je to starší sestra, tak jsem asi nějak následoval její šlépě a inspirovala mě v mnoha věcech. No.
Říká o pozitivním vlivu svého staršího sourozence můj dnešní host, lékař a hudebník František Šalanda. My jsme zmínili ten úvodní iniciační moment, kdy jste se potkal se saxofonem, bylo to na koncertě, na kterém hrála i vaše sestra. Bylo to úplně první setkání s tím nástrojem a pokud ano, byl to zásah přímo do hudebního srdce?
Zásah do hudebního srdce to bylo rozhodně a já mám pocit, že to bylo první setkání, ale takhle bylo mi 6 let, tuším v té době, takže ta paměť možná nesahá úplně tak daleko a tak kvalitně, ale rozhodně mi to opravdu utkvělo a byl to takový milník, no, protože já vím, že mi tehdy ten nástroj úplně mě jako fascinoval a ptal jsem se mamky, co to je za nástroj, protože vlastně v závěru toho koncertu, kde právě vystupovala i moje sestra, kvůli tomu jsme tam byli primárně, tak tam vystupovalo saxofonový, tuším, kvarteto nebo prostě nějaký uskupení. No a mamka mi říkala, no to je saxofon a já jsem hned, že tak na to chci hrát. A tak naši si řekli, jasně, tak ho dáme teda jako na tu školu, ale vůbec si ani nemysleli, že bych u toho třeba nějak vydržela tak akor takhle dlouho a je to prostě moje obrovská láska, no.
Ale člověk musí prokázat jistou míru trpělivosti, protože nemůže začít na saxofon, musí začínat hezky na zobcovou flétničku jako dítě a pak postupovat dál a dál. Neodradila vás ta léta u té zobcové flétny, že člověk musí počkat ještě chvilku? No, jste trpělivý?
Já bych řekl, že docela jo, jakože když si za něčím jdu, tak si myslím, že jsem dost ochotnej tomuto úsilí a čas věnovat. Ale naši si nebyli úplně jistý, že u toho vydržím, nicméně naštěstí takhle ta zobcová flétna to byly 2 roky a potom jsem vlastně musel hrát ještě 4 roky na klarinet, takže vlastně 6 let, než jsem se dostal k tomu vysněnému nástroji, ale naštěstí i ten klarinet mě bavil a měl jsem i dobrýho učitele na Zušce a vlastně jsme tam hráli i v kvartetu, bylo to takový jako opravdu zajímavý a fajn vlastně, takže naštěstí jsem vydržel a pak jsem se teda dostal k tomu vysněnému nástroji.
Já si ještě říkám, protože si vybavuju, že v Luhačovicích na Slovácku v těch rozkošných malých lázních je vlastně a dlouhá léta působil, nevím jestli ještě, velký dívčí saxofonový orchestr. Jaký by byl zásah pro toho 6letého chlapce, kdyby viděl těch 30 dívenek hrát na saxofony? Možná by ta láska byla ještě intenzivnější, ale stačilo to i tak. Ovšem od nějakého chlapeckého okouzlení nástrojem a čekání 6 let na to, že budu hrát na saxofon, je dlouhá cesta k rozhodnutí studovat tento nástroj na konzervatoři. Co to vlastně způsobilo, že jste se rozhodl, že chcete se edukovat v tom nástroji ještě víc a intenzivněji?
Já si myslím, že to byla taková přirozená cesta, kdy jsem vlastně absolvoval na Zušce oba 2 cykly, pak jsem vlastně založil nějaký vlastní hudební těleso, vystupoval jsem, nebo hrál jsem vlastně v Big Bandu, myslím, že i v Dechovce tenkrát a prostě v různých tělesech a ta hudba mě opravdu hrozně bavila a chtěl jsem se tomu věnovat dál. Ale zároveň jsem si tím tehdy nebyl jistý natolik, že bych si řekl, že mě to může někdy jako živit. A furt to bylo prostě na, řekněme, nějaký jako amatérštější úrovni a prostě spíš formou nějakého koníčku, takže možná i to byl důvod, proč jsem se přihlásil vlastně na dálkový studium a ne na prezenční a zároveň teda i tam byl trošku tlak rodičů, kteří říkali jako je to hezký, ale prostě
pěkné
musíš si
hobby,
najít ještě
Františku,
něco normálního.
Je poctivé řemeslo.
To tě bude živit, přesně. Jo, tak to oni neradi slyšeli, když to ty říkám, ale jako bylo to tak. No.
A hodnotíte ten jejich tehdejší tlak jako velice rozumný a pro dnešek výhodný?
No, jako takhle zpětně jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. A ačkoliv jsem si zažil to, že i tou hudbou se dá jako se uživit a tak, ale je to opravdu náročný, jako to zase jo. Takže vlastně takhle jsem se hlásil teda na to dálkový studium a k tomu jsem teda ještě si dal přihlášky na medicínu, protože to bylo v té době vlastně jediný povolání, který mi nějak jako dávalo smysl a určitě tam hrála roli i ta inspirace sestrou. Vím, že ještě jsem měl jako favorita architekturu, ale nakonec to sklouzlo k té medicíně. No.
Ten souběh těch obou škol je samozřejmě exotický a zajímavý, protože si říkám, že obě dvě ty skupiny, jak medici na lékařské fakultě, tak kolegové na konzervatoři, museli pohlížet na to vaše další studium poměrně se zájmem. Jaký typ reakcí jste vyvolával, jak na konzervatoři, tak na medicíně? Řekněte mi, protože myslím, že oba dva ty tábory jsou rozdílné a zároveň mají něco společného.
No, reakce byly různé a taky různé možná z řad spolužáků a z řad třeba těch kantorů. Vím, že třeba na medicíně na začátku mi úplně neříkali kantoři, jako že to je jako zvládnutelný a reálný a že si prostě myslí, že to jako nepůjde prostě sedět jedním, jak se říká, zadkem na dvou židlích. To mi vlastně říkal i děda. Ale nakonec jsem mě přesvědčil o opaku. No a co se spolužáků týče, tak ti to brali prostě jako nějakou zajímavou záležitost. Možná potom trošku je mohlo někdy drážit, když jsem třeba, já jsem jako se dost často učil prostě nárazově a pod tlakem a když jsem měl, že teďka jako zkouškový, k tomu ještě zkoušky na konzervatoři a tak dále, to bylo hodně najednou a vždycky jsem to řešil dost na poslední chvíli, tak pak jako když mi to třeba všechno vyšlo, tak to jako mohlo vyvolat někdy nějaký nelibější emoce, ale jinak zase si myslím, že to jako brali dobře a bylo to spíš jako nějaký zajímavý element samozřejmě.
Fungovalo to svého druhu jako relaxace vždycky to jedno od toho druhého, že u hudby si odpočinete od medicíny a naopak?
100%.
Že se vlastně v těch oborech navzájem občerstvujete pro ten další?
Jo, určitě si myslím, že hrálo velkou roli to, že jsou to oba úplně odlišní obory a díky tomu si myslím, že mi to funguje i teď vlastně. A přesně jak říkáte, já jsem vlastně na tu konzervatoř jezdil každý pátek a hrozně jsem se tam těšil, bylo to úplně jiný prostředí a prostředí vlastně najednou mezi hudebníkama, úplně jiná sféra a vlastně opravdu to byla taková regenerace pro mě a ještě prostě ta láska k tomu nástroji, tak a i vlastně vůbec zažít ten kontakt s těma lidma, kteří žijou tou hudbou, jo, a prostě dávají tomu všechno a vlastně taky mají třeba i ten jejich pohled na život může tím být trošku ovlivněný. A je to vlastně hrozně příjemný jako v jejich přítomnosti být a být tím obohacovaný.
Říká Na dvojce v blízkých setkáních můj dnešní host František Šalanda. My jsme mluvili o tom souběžném studiu, ale mám pocit, že to nebylo jediné, čím jste zaplňoval svoje bohaté dny. Vy jste krom toho ještě byl velmi aktivní i ve studentském životě ve studentském spolku Trimet. Znamená to, že jste nějak jako přirozeně neposedný, nebo váš den má víc než 24 hodin?
No, asi tam jistá míra té neposednosti bude. a přál bych si, aby můj den měl víc než 24 hodin, a bohužel tomu tak stále není.
Není elastický. Zatím
jsem na to nepřišel, jak to udělat. Ale je pravda, že jsem se během toho studentského života hodně zapojoval a byly to nádherný roky, já na to vzpomínám hrozně rád a vlastně i musím říct, že třetí lékařská fakulta Univerzity Karlovy, kde jsem právě studoval, tak je známá tím a hodně se tím právě prezentuje, že to prostředí je tam takový rodinný a hodně dbají i na ten společenský život a samozřejmě řada z krásných studijních akcí a tak dále. No a tak do toho jsem se chtěl vlastně zapojit a pomáhal jsem tam s tím chodem, zároveň jsem pomáhal i s třeba tvorbou nějakých studijních materiálů a tak.
s takovými ryze praktickými věcmi, protože jsem našel jednu takovou noticku, že jste působil sice krátce, ale jako demonstrátor pitevních cvičení. Jak si představit tuhle tu vaši činnost?
Ano, to je taky pravda, to bylo ve druhém ročně, ve třetí, myslím. No to je vlastně někdo, kdo na takzvaných pitevnách, což je vlastně jak v letním, tak v zimním semestru, tak vlastně učí ty mediky, který jsou ročník nebo dva níže, to je jedno, tak je vlastně učí na těch kadaverech vlastně ty jednotlivé struktury rozpoznávat a vlastně...
Kolega student mentor.
Tak, dalo by se říct a připravuje vlastně k tomu potom nějakému zápočtovému zkoušení a tak dále. No takže to mě vlastně v té době taky lákalo a na tom je jako taková mě bavila. Takže tam jsem se taky nějakým způsobem angažoval, ale trvalo to vlastně jenom jeden ročník a pak si myslím, že už jsem začal víc vystupovat právě, měl jsem víc koncertů a vlastně s tím, jak jsem měl víc koncertů, tak začala trošku ustupovat ta aktivita na medicíně a školy. I potom jsem měl nějakou studentskou vědeckou aktivitu a tak, ale už to nebylo v takový míře třeba jako ty první roky. No.
Ten pohyb těch zájmů směrem k té hudbě, ten se vlastně dělal velice intenzivně. Vlastně to dospělo v jedné fázi k tomu, že jste zvažoval, jestli v medicíně vůbec dál pokračovat, že ty úspěchy v té hudební branži byly tak intenzivní. Jste rád, že jste se nakonec rozhodl dodělat si tu medicínu, jakkoliv ty úvahy byly asi vážné.
Jsem velmi rád, musím říct, že jsem za to opravdu vděčný, že jsem to teda dotáhnul, ačkoliv, jak říkáte, krize tam byla. A vlastně jsem si nedovedl v určitý době, to bylo kolem pátého ročníku, myslím, jako představit, že bych měl do toho systému nastoupit. Prostě přišel mi prostě rigidní podmínky se mi nelíbily a vlastně jako vedle toho jsem nějakým způsobem prosperoval v té hudbě a viděl jsem tam obrovský potenciál a tak. No a naštěstí prostě se to nějak teda vrátilo v to, že jsem teda tu medicínu dodělal, i když s tím vědomím, že ji spíš nebudu dělat, anebo se budu třeba toho prostředí držet v rámci nějaký akademický půdy, že bych třeba učil na nějaký částečný úvazek a tak. Ale nad klinikou jsem úplně neuvažoval, no a vlastně nějakou přirozenou cestou jsem se tam k tomu vrátil.
No,
a teď jsem za to hrozně rád, protože jsem si uvědomil, že mě vlastně nejvíc funguje, když mám ty sféry obě a že mi to udržuje takovej duševní balanc. Asi stejně jako při tom studiu prostě, kdy jsem dělal obě vlastně ty věci.
Když mluvíme o těch hudebních úspěších, které byly ještě během studia medicíny, jak se to vlastně stane, že klučina z Hradce Králové uspěje ve velkých evropských tanečních klubech? Jak se tam dostanete? No, co to způsobilo? Byla to unikátností, že jste zvolil tu kombinaci DJing a živé hraní na saxofon?
Určitě to sehrálo velkou roli, protože v té době, když jsem s tím začínal, tak minimálně u nás v České republice to nebylo ještě tak běžný a už vůbec nebylo běžný, že by to dělal člověk obojí najednou. To znamená jako DJing plus saxofon v rámci teda one man show. Ve světě to rozhodně bylo běžnější, ale pořád to je něco neobyčejného, bych řekl, a těch lidí není zase tolik, co se tomu věnují profesionálně. Takže to se hrálo velkou roli, plus i to, že jsem do jistý míry nějaký showman a umím to trochu prodat. A pak určitě takový dílčí úspěchy. Asi by za zmínku stálo, že takový velký milník byla soutěž vlastně DJ Number One, kterou pořádala televize Očko, kde jsem se právě umístil na druhém místě. A to bylo v roce 2017 a to mi vlastně otevřelo docela dost dveří a díky tomu jsem si poprvé zahrál na Zrče v Chorvatsku v tehdy šestým nejlepším, nebo kecám, 13. nejlepším. No, jako to byla opravdu skvělá show a pak se to na sebe začalo nabalovat nějaký další spolupráce.
Jak vlastně reagovali pedagogové na konzervatoři, kteří vás vyučovali v klasické hudbě, že se věnujete takovému spíš zábavnímu?
No, tak je pravda, že v očích, já jsem vlastně studoval klasickou hudbu, takže tam tohle je úplný protipol. Jo, a vlastně v očích konzervatoristů to kolikrát působí až jako taková hudební prostituce, bych řekl. Ale spíš jako vnímá, vnímali to, že mě ta hudba baví a že se to snažím nějak jako předávat lidem i tu energii a vlastně jsme se snažili najít tu společnou řeč pro to, aby prostě ta saxofonová performance byla prostě kvalitní a dobrá, ale určitě to jako není v očích konzervatoristů a zvlášť jako v té klasické hudbě něco běžného.
Na dvojce dozněla skladba Want You, Elise Mraz a Saxo Francise, což je můj dnešní host František Šalanda. Byl to váš debut, pojďme si o něm něco říct ještě víc.
Já jsem hrozně rád, že jste ho zahráli, to jsem vůbec nečekal, ale je to ano, debutová píseň vlastně z roku 2020 se skvělou zpěvačkou z Ostravy Elise Mraz, která mimo jiný se vlastně ucházela o post v Eurovizi, nějaký rok, teď nevím jaký. A to je to vlastně single, který odstartoval moji autorskou tvorbu, takže k tomu mám krásný vzpomínky. Klip jsme k tomu natáčeli v Chorvatsku. Je to taková pohoda, taková příjemná jako taneční píseň. No, tak.
Jak se vlastně zrodil ten pseudonym Saxo Francis? Je teda logické, kde jsou ty zdroje, kořeny toho, ale byly i nějaké další alternativy? Nebo toho bylo jasné, že se budete takhle jmenovat?
Ze začátku jsem se velmi originálně jmenoval František, jako opravdu, fakt jsem jako prostě František, že jsem hrál takový kavry. Jako, ano, fakt takhle.
Což pro cizinu je poměrně obtížné vyslovit, si řekněme upřímně.
No a jako, už ze začátku jsem věděl, že to asi takhle nebude ta finální varianta, no a pak nějak ségra právě přišla s tím Francis, což bylo lepší, ale pořád to nebylo úplně ono, a pak jsem hrál nějakou akci a myslím, že jeden DJ mě označoval v nějakém storíčku na Instagramu a jako hashtag tam použil to Saxo Francis a mně se to líbilo, jsem říkal, tyjo, to je docela fajn a vlastně
takže to není vaše idea, to
ne,
bylo
ne, jo, takhle, jo. Takhle to vzniklo, no.
No. Dostalo se mu nějakého poděkování za to, že vymyslel vaši obchodní značku.
Ví o tom. Má kredit. <ano.
laughs> Nutno všem poznamenat, že Saxo Francis není jediný váš pseudonym, že jsem zaznamenal ještě další vaše umělecké alter ego, John Sarkander. Jaký má důvod tahle ta trojjedinost? Bylo vám to málo?
Ano, John Sarkander, to je alter ego, který vzniklo v roce 21, kdy jsem se začal víc profilovat do takových subžánrů house music a vlastně začala mě hrozně bavit, řekněme, víc undergroundovější hudba, takový styl Ibizy, řekl bych melodic house, máš melodický techno. A zároveň v té době jsem se potkal taky s kolegou Víťou, se kterým toho máme hodně společného, je to trumpetista, DJ a praktický lékař. A s ním jsme vlastně začali vystupovat v těchto žánrech, takže tohleto alter ego jsem vlastně založil pro takový méně komerční, řekněme, vystoupení. A ten původ teda je z toho, že já jsem vlastně, je to vlastně moje druhý jméno, že já jsem pokřtěnej a jsem pokřtěnej jako František z Assisi Jan Sarkander, takže...
Tak jste nemusel daleko sahat, jenom do svého křestního listu. Končí tím počet vašich alter ek uměleckých, nebo se to může ještě změnit?
Je to všechno a neplánuju se tam přidat něco další.
Když jste zmínil doktora Šimečka, tedy Víta, se kterým hrajete, s tím taky pravidelně podporujete neziskovou organizaci Nové Háro. Proč zrovna je a pojďme se známit naše posluchače s tím, čemu se oni věnují.
To jsem rád, že to zmiňujete, protože si myslím, že to je takový krásný průsečík právě taky těch obou sfér, té medicíny, toho pomáhání a té hudební sféry. Vlastně děláme benefiční akce, které se nazývají Carpe Diem a každý rok vlastně to probíhá na hradě Hněvín v Mostě, což je taková ikonická, krásná lokace.
Letní termín nějaký?
Letos už to proběhlo. Příští rok to bude zase někdy přelom květen červen, ale ještě konkrétní termín teda nemáme, bohužel. Ale už vlastně ty poslední 3-4 ročníky se nám podařilo vybrat krásnou částku kolem 250 000 korun každý rok pro právě Nové Háro, což je vlastně nezisková organizace, která vyrábí paruky pro onkologicky nemocné děti. Je to vlastně neziskovka, která právě sídlí v Mostě a ten příběh zatím je poměrně silný a jsme rádi, že s nima můžeme spolupracovat. Teďka vlastně už jsme předali dvě paruky vlastně dvěma onkologicky nemocným dětem teda v Motole a pro ty děti je to prostě hrozně důležitá věc, že můžou vlastně žít ten život nějakým způsobem kvalitněji, je to vlastně kompenzační pomůcka, ale prostě zvlášť v tom dětském věku, jako jestli najednou ty holky holky prostě přijdou vlastně o svoje dlouhý vlasy, že jo, tak je to prostě fakt zásadní zásah do toho prožívání, takže tohle to je něco, co jim určitě dost pomůže a proto vlastně s touhle neziskovkou spolupracujeme už nějakou dobu a vlastně ještě by stálo za zmínku, že jedna ta edice, tak jednu edici jsme podpořili neziskovku Nevypust duši, ta je zase z oblasti duševního zdraví, k čemu já jako psychiatr mám blízko a ti se zaměřují na prevenci a vlastně nějaký workshopy a péči vlastně o duševní zdraví, a především taky v tom dětském věku a dospívající, řekněme.
Říkám si, díky té spolupráci s Novým hárem, tak máte blízko k onkologickým pacientům. Patří do škály té vaší psychiatrické péče i ta onkopsychiatrie, nebo tomu se u vás v UVNC nevěnujete aktivně?
Řekl bych, že není to něco, na co bychom se specializovali, ale určitě se s tím taky setkáváme. Prostě u pacientů, kteří se potýkají s nějakým onkologickým onemocněním a samozřejmě to jde ruku v ruce i s tím psychickým stavem, který prostě někdy vyžaduje i ten psychiatrický zásah, aby se mohli s tím onkologickým onemocněním poprat v nějaké větší síle.
Chtěl bychom končili tento vstup vesel. Říkám si, když jste s Vítem zatím duo, našlo by se i u vás v UVN nebo v blízkém okolí více lékařů, abyste založili kapelu celou?
Rozhodně ano, protože řekl bych, že těch lékařů, kteří hrají i na nějaké hudební nástroje, je opravdu, opravdu hodně, takže dalo by se.
Říká host dnešních blízkých setkání Sexo Francis František Šalanda. Jste s námi na dvojce a stále posloucháte blízká setkání s lékařem a hudebníkem Františkem Šalandou. My jsme si ještě během písničky kapely Jelen povídali o té neziskovce, o které jsme mluvili v tom posledním vstupu. Pojďme si ještě něco říct malinko o Nevypusti duši, co dělají, co vlastně, čím jsou prospěšní pro společnost.
Určitě. Je to parta vlastně, nebo tým skvělých lidí, který se snaží vlastně o nějakou osvětu v oblasti duševního zdraví a mají i různé preventivní programy vlastně zaměřené, řekněme, na děti a dospívající. Zároveň mají skvělý web nevypustduši.cz, kde najdete spoustu krásně udělaných infografik na různý vlastně témata z oblasti teda duševního zdraví nebo různých duševních poruch a podobně, různý krizový plány. Člověk se to tam může krásně jako setřídit podle toho, co hledá a pro koho vlastně by to mělo být určený. Je tam i sekce třeba pro rodiče, což si taky myslím, že může být zajímavý, jak vést třeba podpůrný rozhovor s dítětem, jak komunikovat nějaká složitější témata. Teďka vlastně nově udělali takový opravdu hezky přehledný kartičky vlastně, který by tomu mohli pomoct. No a vlastně taky pořádají spoustu různých workshopů na středních školách, tuším i na základních školách. A mám pocit, že zrovna teďka probíhá dokonce nějaký fundraising za záchranu tady těchto workshopů. Tuším, že snad do konce léta je možný tam přispívat, takže pokud by posluchači chtěli přispět na programy prevence vlastně v rámci oblasti duševního zdraví u dětí a dospívajících, tak Nevypust duši.
My nebudeme vypouštět duši, budeme si ještě stále povídat tady na dvojce s Františkem Šalandou. Kdo z vás, milí posluchači, sleduje naše vysílání, naše povídání na kamerách, vidíte, že František je v bílém, to neznamená ale, že by měl letní outfit, to znamená jedno jediné, že dorazil jsem ze své domovské nemocnice z UVNky v pražských Střešovicích a zase se vrací zpátky do práce. A my se tady vlastně i v tom hovoru se vrátíme zpátky k jeho profesi. Mám pocit, že je veřejným tajemstvím, že počet psychiatrických pacientů v posledních letech narůstá. Zdroje jsou proto různé. Jeden z nich je, že prožíváme opravdu obtížné časy, druhý je, že můžeme být citlivější vůči všem možným podnětům a třetí, a ten by asi byl dobrým signálem, že došlo k jisté destigmatizaci psychiatrické péče. Co podle vás vede k tomu zásadnímu nárůstu? Všechny ty tři parametry zároveň nebo některý?
Právě si říkám, že jste to velmi krásně shrnul. Přesně tyhle ty tři parametry to jsou. A už se můžeme jenom dohadovat, který z nich má nějaký zásadnější podíl, ale je to přesně o tom, že už si jednak lidé nebojí tolik říci o pomoc a došlo přesně k nějaké destigmatizaci, detabuizaci toho oboru jako takového a zároveň určitě velký podíl má ta rychlost té doby, výkonově zaměřená společnost, to nepřeberné množství stimulů, které se na nás dennodenně valí, vlastně, kterým jsme zahlcení a které vlastně může urychlit nějaké obecné vyčerpání toho organismu. Určitě taky svůj podíl měl i COVID, který samozřejmě napomohl zvýšenou mírou sociální izolace a mohl akcelerovat a katalyzovat ty procesy vedoucí k nějakému duševnímu onemocnění nebo prostě k nějaké míře stresu, úzkostným a depresivním obtížím.
Vy působíte jak na psychiatrickém oddělení ve vaší nemocnici, tak máte taky pravidelnou ambulantní praxi. Je to spektrum diagnóz různé na obou těch pracovištích?
Je to různé, protože na oddělení přece jenom se potkáváme spíše s těmi těžšími případy a pacienty a s těmi samozřejmě akutnějšími. V té ambulanci tam jsou to primárně, řekněme, úzkostně depresivní obtíže, které nevyžadují ještě tu hospitalizaci a dají se řešit ambulantně a hladíme vlastně medikaci, hodně se tam bavíme o nějakých psychoterapeutických intervencích a dalších nefarmakologických technikách vlastně. A za hospitalizací vlastně tam vidíme více třeba nějaké těžké depresivní stavy nebo psychotické poruchy, případně vlastně tam řešíme různé sebevražedné tendence, intoxikace a podobně.
Říkám si, že vy jste sice krátce v nemocnici, ale máte kolegy, kteří slouží dlouhá léta. Bavili jste se někdy o tom, jak se proměňují ty diagnózy, se kterými se potkáváte a pracujete? Dochází k velkému dynamickému růstu některých a naopak mizí jiné?
Určitě se ten obraz proměňuje a co vídáme, nebo i tak, jak mi to kolegové říkají, to, co se objevuje v těch statistikách, že je poměrně výrazný nárůst vlastně duševních onemocnění v mladším věku a týká se to teda té mladší generace. Vídáme poměrně vysoký nárůst různých například emočně nestabilních poruch osobností, s tím se setkáváme hodně, to znamená problematika různého sebepoškozování, takových parasuicidálních až suicidálních tendencí a jisté emoční lability. A to je určitě něco, s čím se setkáváme poměrně hodně. I vlastně to dokazuje obraz dětské psychiatrie, který se taky proměnil. Vlastně před 20 lety ten typický pacient dětské psychiatrie byl, řekněme, nějaký 10letý chlapec s poruchami chování. Teďka typickým pacientem dětské psychiatrie bude, řekněme, 16letá dívka nebo chlapec potýkající se právě sebepoškozováním nebo třeba poruchami příjmu potravy a nějakými sebevraženými sklony. Tak tam určitě vidíme nějakou proměnu.
Nastíňuje obraz toho, s tím se setkává můj dnešní host, lékař František Šalanda. Během písničky jsme mluvili o tom, jaký je stav u dětských pacientů, kde to bývá nejbolestnější. Povídali jsme si o tom taky, že je to velmi zodpovědná práce, zejména u těch dětí. Odhadnout přesně, co může být nějaká trendová věc, kterou viděli na sociálních sítích. Třeba když budeme mluvit o tom, takhle v tomhle smyslu, jaký vliv sociální sítě na duševní zdraví u těchto dospívajících mají? Je to podle vás především devastující vliv, nebo je tam i něco pozitivního?
No, takhle, bohužel ten vliv je obrovský, teda z mýho pohledu. A tak rozhodně tam najdeme i pozitivní. Samozřejmě člověk si může taky do jistý míry určit, co na těch sociálních sítích bude konzumovat, jaký obsah. Ale řekněme, že zvlášť u těch mladistvých, a já to pozoruju i u sebe, ty sociální sítě prostě a ten tlak na to porovnávání se, srovnávání se a nějakou formu sebeprezentace, je to jako velmi silná zátěž, která vede k různým duševním kondicím, řekněme, může to podporovat i nějakou narcizaci trošku, může to tak taky způsobovat nějakou digitální nespavost, roztříštění vlastně pozornosti.
Zkusme se, zastavit u té digitální nespavosti, což si myslím, že je, v který je mimořádně rozšířený. Co to vlastně fakticky znamená?
Digitální nespavost je určitě fenomén teda v poslední době velmi častý, kdy se jedná vlastně o narušení spánku díky tomu, že konzumujeme nějakým způsobem obsah na našich technologiích a na obrazovkách a způsobuje to vlastně několika způsoby, ať už vlivem modrého světla, které vlastně v těch večerních hodinách narušuje sekreci melatoninu, což je vlastně hormon, který způsobuje v normální situaci zkrátka únavu, navozuje únavu, a ten vliv modrého světla to ruší. To znamená, že vždycky říkám, když už teda bychom se měli na ty obrazovky dívat večer, tak bychom tam v ideálním případě měli mít zapnutý nějaký červený režim. To znamená, ne takový to jako ze žloutnutí těch barev, tak to nestačí. I když prostě tam přiložíme ten spektrofotometr, tak se ukazuje, že toho modrého světla i tak je tam opravdu hodně. A chce to mít opravdu úplně červený. Takže to je jedna věc. A druhá věc, že ten obsah nás sám nějakým způsobem aktivizuje, když si prostě budeme číst nějaký zprávy, koukat na nějaký videa, adrenalinový nebo cokoliv, tak už jenom vlastně ta konzumace tady tohohle toho obsahu nás může nějakým způsobem aktivizovat. A díky tomu, že těch možností je tolik, tak vlastně máme tendenci prostě chodit spát daleko později, než bychom normálně šli, a díky tomu vlastně si zkracujeme tu dobu spánku, který je ale zásadní pro to duševní zdraví. A já sám si mám potíže, jo, takže ale snažím se na to tak nějak myslet, a prostě kolikrát to nejde, nebo prostě člověk má, že by ještě tamhle se na něco podíval a svádí to. Jo. A to jsem vlastně nevyrůstal v době sociálních sítí a tohle jsem byl ušetřený. A pro ty děti, které jsou tím obklopený, prostě je to pro ně norma, tak je to opravdu náročný. A ta doba, kterou stráví u obrazovek, ten jejich screen time denní, je fakt jako masakr. No.
My vlastně máme návod na to, jak zatočit s touhletou digitální nespavostí. Poslouchejte rozhlas anebo čtěte knihy.
Tak.
To je, myslím, ideální společník na večerní usínání.
Amen.
Máte pocit, že vaše muzičnost, která je nepopiratelná, je něco, co může výrazně pomáhat v napojení se na pacienta, na vytvoření toho vztahu terapeutického?
Myslím si, že mi to může pomáhat, respektive zatím jsem se setkal spíš jenom s touhletou zkušeností, než že by to někdo vnímal nějak negativně, a určitě je to něco, co může trošku pomoct prolomit nějaký bariéry a pomoct jako k vytvoření toho důvěrnějšího vztahu lékař-pacient. Takže ano.
Myslel jsem to i v tom smyslu, nikoli v tom, že vás znají třeba jako hudebníka, ale že člověk disponuje takovými vlastnostmi, které jsou pro umělce typické, že jste citlivější vůči některým podnětům, že jste víc empatičtější, protože člověk, který se věnuje hudbě, tak má jisté smysly zbystřenější. Takže jestli třeba tohleto z melodie řeči, že jste schopen rozpoznat signály, které třeba běžný člověk nerozpozná, měl jsem na mysli právě tyhle ty parametry, které jsou neběžné jinak.
Musím říct, že jsem nad tím asi takhle nepřemýšlel ještě nikdy, ale dalo by se to asi říct. Je to možné, že mi to může trošku nahrávat a že si třeba těch neverbálních projevů všímám o něco více. Je to možné.
Pojďme si ještě v závěru našeho povídání říct, jsme téměř ve čtvrtině léta a víme dobře, že prázdniny letní jsou stejně krizovým obdobím jako Vánoce, protože se všichni potkávají, chtějí spolu trávit čas a ono to ne vždycky úplně vychází, ten společný čas podle těch představ. Existují nějaké třeba tři dobré návody na to, jak při tom trávením toho společného času se navzájem neotrávit, nepozabít a užít si ten společný čas co nejlépe?
Zrovna teď nedávno jsem mluvil na tohleto téma vlastně ve vojenské nemocnici. Nějaká určitá krize, vlastně když je toho společně stráveného času hodně, tak je přirozenou součástí a vlastně dovolená nebo výlety i prázdniny jsou spojené s velkým očekáváním, vlastně právě s hodně stráveným času, hodně času stráveným spolu. A je přirozené, že to může prostě vést k nějakým konfliktům nebo k nějakým nejasnostem. A je důležité si uvědomit, že to je přirozená součást, že to prostě může být taky fajn příležitost si něco vyjasnit, pak si ten společně strávený čas užít. A zároveň může být taky dobré si plánovat i ten čas pro sebe a nezapomínat i na tu takovou sebepéči a taky nelpět na dokonalostech a tak.
To je, myslím, velice vlídné a dobré slovo na závěr. Zkusme se jim řídit, milí posluchači. Já každopádně děkuji, že jste přijal mé pozvání do dnešních blízkých setkání u nás na dvojce. Šťastnou cestu zpátky do vaší domovské nemocnice. Pozdravujte tam a přeji vám, abyste vlastně měl co nejméně pacientů, i když to je přání takové ambivalentní, a ty, které máte, abyste jim co nejdříve dokázal pomoct. Milí posluchači, nás čekají ještě polední zprávy a po nich se na vás těší Jitka Asterová a její Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host František Šalanda.
Moc rád děkuji a přeji hezký den.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.